con Sagale Americat, Sagale in America, Sagantana Fanno Romo, Amma del Cabera. Arka fune da watota fi dagge fatota Sagale America baga nagata tani Sagale America sagantana fanno romo radio ni da fi televisioni dan magala Washington DC ra kanesmi da barto qopi guya harra kitta taguran ala kuda fur barakmalo adami sadi akala kofsa Ethiopia timo guran ala torba barakmalo ma fu kuda shani kabate ciwa dia da jira kanesim kesum yesu ambafqadu nuradati qopi Kenya harra kitsati oduwan wae ibsa dubiman ministera imma ala United States imma Ethiopia rad dubatan Wae bala honge kibba Ethiopia ke satti muda te dudusi wae namo tannanu amara irra gara finfinneti imalanu kani ufkesta kabu kabna gabasa wae arara nanno oromia ke satti tasifamu kaburratisi kopae kabna amatumurake sagantage nyatin wajinun turasin indinna odu tudursa jal kabu odutin sindabarsa
Dubima Ministry Imala United States Ned Price Hala yero amma Ethiopia kesa kesuma Hala Waldan Orthodoxy Ethiopia kesa tarakko umam ilal chisudan Gafitu ta odubra eatef debi kennanin Adem sol waransa biyettil abuf raga me daran chimsof hujjetajir ragaru Daran sabatin saf ummata Ethiopia afna genya sararka olana akkajratu guchufta tafanna jaran Nuti michota ummata Ethiopia ti Nuti michota motumma Ethiopia ti kajaran Ned Price Hawasa biyetti immi ilalla tumara wajjin hujjetajir rajaran Nuti imma Tigray ilaalchise milkaayina argame qofaawtuuntaan gabaasaalee sabatiinsa kutaalee biyyattii kabiro ilaalchisee jirurrattille nu fuulleffannaa jedhan fakkeenyaaf dhimma Oromiyaa dubbannee jirra jedhaniiru dhimma kabiroo kaasuun ni danda'ama nuti mootummaa Itoophiyaaf ummatashee waliin michuu ta'uu barbaannaa sanas deeggaruuf waan dandeenye maragoona jedhaniiru Price itti fufanii kan nuti beeksisuu feenu kana qofaawtuuntaan cimnee irratti hojjennaa Akkuma beekamu nuyif michoonni keenya gamtaa Afrikaaf guutummaa ardiitti keessa tattaaffii dippiloomaasummaa taasisneen jalqaba baatisa daasa waggaa darbee walii galtee irra ga'ameen wal waraansi dhaabatee jira jedhaniiru. Hookarri jiru xiqqaachuusaa argineerra humnoonni Eertiraas Itoophiyaa gadhiisanii deemuu quba qabna jedhanii jiran.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessa waggoottan afur walitti ta'an suudhaanii hongee mudateenii keessumaa zoonii Oomoo kibbaa keessatti lammiiwwan 1,000 lakkaa'amanu beelaa fi saaxilamuu isaaniitii fi deeggarsi namoomaa gahaanii akka isaan gahaa hin jirre dubbataniiru. Kana keessaa immoo gara zoonii Oomoo Daasanech Mursii Booditti Baacaa fi Horsiisee bultoonni aanaalee biroo keessa jiran hongee hamaadhaa fi saaxilamuu isaaniiti kan dubbatani gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos dhimma kana irratti qopheesse ammas tuujuu beeksisuun dhiyeessa.
Hongee naannoo kibba Itoophiyaa mudateen jiraattonni naannoo sanaa deeggarsi namoomaa kan isaaniitti hanqatu ta'uu. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru bishaan dhugnuuf midhaan nyaannu hin qabnu ka jedhan jiraattonni kun sababa hongee kanaan namoonni miidhamuu isaanii dubbatanii gargaarsa namoomaa ga'aallee kan isaan hin dhaqqabne ta'uu dubbatanii jiran sababa hongee kanaan wal qabatee dhukkuba mudateen daa'imman lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamne du'uullee jiraattonni kun ibsaniiru. Qajeelfamni qonnaa godinichaallee lammiiwwan 1,337 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Hospitaalli Jinkaa Gamasaan jeejiyaan daa'imman 40 ol mana yaalaa sana keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiraachuu isaaniif kadu'an illee jiraachuu VOF ibseera. Komishinarri Komishina Bulchiinsa Sodaa Balaa naannoo kibbaa Gaantaa Gam'aa naannoo gammoojjii naannichaa keessatti hanqinni roobaa hamaa waan mudateef sanyii midhaaniirra miidhaa guddaan ga'uusaa. Ibsa kennaniin beeksisaniiru naannoo sana keessaa lammiiwwan 3,000,000 deeggarsa nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u kana keessaa lammiiwwan 2,004,000 deeggarsi hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'u aangawoota naannoo maqaa dha'uudhaan kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Namoonni naannoo amaaraa irraa gara magaala finfinneetti imalaa turanii fi akka magaalicha hin seenne dhorkamanii yaalii torban tokko booda amma akka eeyyama argatanii ibsanii jiru. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 80 fagaatee jiru shanoo irraa umnoottani nageenyaa jiranii akka balaaleffatanii fi lammiilee namoottani waraqaa eenyummaa kan Finfinnee hin qabne akka sodaachisaa turanii namoonni kunis ibsanii jiru. Naannoo magaalli shanoo naannoo Oromiyaarraa naannoo Oromiyaa keessa akka jirtu Naakoor Malkaa gabaasee jira. Kanuma wal qabsiisnee oduu biraatiin gaazexeessaan lammii Somaalee tokko manni murtii kaleessa hidhaa nageenyaan wal qabatee hidhaa ji'a lamaa ega itti murteessee booda sa'aatii muraasa booddeemmoo akka gadhiifamu taasifameera. Dhaabbileen mirga namoomaa hidhamu gaazexeessitoota kana balaaleffatanii jiru. Dabalata oduu kana Tujubeetu Harqaa qaba. Garasitti darbina.
Gaazexeessaan lammii Somaaleef barreessaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdallee Ahmed Muumin onkoloolessa waggaa darbee to'annaa jala kan oole kan mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif sabaa himaalee mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif lola oofu jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa erga labsee booda. Manni murtichaa Muumin irratti hidhaa ji'a lamaatti mureera garuu haala nama ajaa'ibuun murtii sana booda hidhaadhaa gadhiisame. Muummeen akka jedhetti ennaa mana hidhaa giddugaleessa Somaaliyaatti geeffamu aangawoonni poolisii akka inni hidhamuuf tole hin jenne jechuudhaan tuwiitara isaa irratti barreessee jira. Gara waajjira kootii dhaqeen hojii koo guyyuu itti fufaa jedhe walabummaa pireesiif mirga namaa Somaaliyaa keessaaf illee falmuu koo itti fufa jechuudhaan itti dabalee dubbateera. Haqa jal'isuu raawwatame jechuudhaan murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuuf dhaadatee jira. Durataan waldichaa Mohaammed Ibrahim AFP'f ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin Muummeen har'a waaree booda hidhaadhaa gadhiisameera murtiin kennamuyyuu yeroo hidhaasaa fixeeraa jedhan murtii sana dura Amnestii Internaashinaal Human Rights Watchiif waltaaleen pireesii dabalatee yaada ofii bilisa ta'anii ibsuu mormuudhaan aangawoonni Somaaliyaa Muumminiin doorsisaa turan jechuudhaan himannaan sun akka hafu gaafataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyee hordoftoota keenya oduun akkanumaan raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti nu ceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa giddaa ayyaanaatti rakkoo nageenyaatiin sodaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaa kanaaniif abbootiin warraaqee isaanii irraa buqqaanii 15,000 olii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsanii jiru. Bulchiinsi aanichaas kanuma mirkaneesseera. Sahayi Daamtuu gabaasa kana harkaa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa giddaa ayyaanaa sababa rakkoo nageenyaatiin qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatani. Rakkoo nageenyaa mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taaffasee Waltajjii jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan eerani.
Uummanni kun immoo kan inni bukkee mootummaa bakka itti deebisnaa deebi'aa jedhee keessa deebisee booddee kaayyatti sabiyyaa achirraa kaasee immoo humni hidhate immoo humni kuntaalee amaaraa sun magaala sana keessa jira akka jirutti jiraan guutummaa mataa marsee magaala sana. Deengadde gaafa 29 sana gaafa waraanni bahu immoo naannoo sanaan akka jirutti uummannis gadhiisee dhibee duukuma. Kanaaf uummanni keenya amma yaaddoo guddaa yaaddoo hamaa keessarra jira amma. Kanaan dura jalqaba salola dura buqqaanii turan amma deebi'aadanii deebisanii booddee immoo ammas deebisanii gaafa waraanni mootummaa keessa bahummoo uummannis baqatee bahe. Maaliif humni hidhate humni amaaraa suni na oli kan naannoo sana jiru meeshaa gurguddaadhaan kan inni jiru. Walakkaa nukkeerra walakkaa dhumma akkamitti kan isaan jiran. Amma nuun kan nu gaafannu amma yoo hin dandeenye daandii kana nuuf habansiisu uummanni gara keessaatti adeemsisa.
Namni biraan jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa ta'uusaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'u akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himani.
Fadaada waraanni zindee waan ayyaatti sabii hafeera amma kan jiru humna addaa muraasa duwwaatu jiraachi. Naa namni immoo jaarri isin dhuftee nooraante jedhee sodaachaa. Uummanni nageenya bu'eera jedheetu waraanni baay'ee bu'ee ture inni raayyaan sabiyyaafi humni addaas baay'ee bu'ee ture amma immoo humni addaa irratti hirrisanii fuudhanii. Raayyaa sabiyyaa immoo hundi isaatu kaafameera. Kanaaf uummanni immoo sodaatee fi achi buqqee karaa jedhame. Hanga yoo na'u uummanni sodaatemaa laga keessa jira namni galeetiin jiru humni galeen namni keenya sodaarra jira alaabaa rakkisaarra jira.
Bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa obbo Ijjigoo Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Amma
xiyyeeffannoo itti kennami hojii hojjetamuu jalqabeeni amma tokko mootummaa guutuutti rakkoon furameeras jechuu agarre amma tokko wanti tasgabbaa'uudhaaf yaale jira waanaa keenyarra uummanni buqqa'ee bakka qubannaa iddoo tokkotti waliigala qophaa'ee fi biti qubatee kan inni jiru iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaan gara magaalaa naqqamteettis deemee kan achis jiraatu jira uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii barreen gaddaarraa kan deebee galee jira keessumaa kilaastira gammoojjii kan jirani garuu barannas warri buqqa'an immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli nageenya addee sana jiru opereeshinii barbaada qaamni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef qaamni. Yakka uumee lubbuu sajjeesee qabeenya saamee jedhamee xiinxaalessaa amaaraa keessaas kilaastira baddaarraa immoo maqaa baa'uu shaniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni keessaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenyaa guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namoomaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasifamaa jiru laalchuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Agarsiisaa jiru yoo baay'ate gandaa tokko dooroo warraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaaf duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru kaan garuu buqqa'ee majiraachuudha magaalaa keessa. Qaanaa nagiddaa ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 15 keessa kan inni jiru akka aanaa giddaa ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera uummannis rakkoo kanaan karaa ta'in sammuudhaan miidhameera dinagdeedhaan miidhameera hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira rakkoo aanaa giddaa ayyaanaa kan finxaaleeyyii amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan saba kanas rakkise abaa'uu shaniinis akkuma kana rakkiseeti jira kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenya isaa mirkanaa'e innaan qe'ee isaatti deebiin barbaanna keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha hanaanaa giddaa ayyaanaa qofatu hin taane aanaa kiiramuun laarree buqqa'ee ammallee magaalaa ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qofa uummata kana koo kana keessaa baasuun hin danda'amu dhaabbilee arjoomtoota gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu qabeenyi barbadaa'u lammiilee hedduunis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun dheeraniin namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamanis obbo Ijjiguun dheeraniiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haleellaa humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqa'aniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaa irraa deebi argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Hayyee ammas achuma naannoo Oromiyaa keessa jirra godina Wallaggaa Bahaa magaalaa aannoo keessatti rakkina nageenyaa jiru fuula duratti akkaataa itti hiikamuu qabu irratti jiraattonni magaalichaa yaada isaanii kennanii jiru. Naakoor Malkaatuu mari'achiise ittaanis ni dhiyaata.
Dhabamuun nagaa naannoo kana keessatti maal fakkaata hangam uummata kana miidhee? Kan jedhu irratti kan marii gabaabaa taasisaa jirru kana keessaa ba'uuf maaltu godhamu qaba abdii qabdu sodaa yookaan immoo yaaddoo qabdu waan kanaaf waan jedhu kan waliin dubbannu waan marii kanaaf yoomaa taatanii iddoo kanatti argamtaniif isin galateeffachaa mee uummanni naannoo kanaa akkamiin waliin jiraata ture amma yaaddoo nageenyaa uumamuu kanaa wajjin wal qabatee maal keessa jirtu rakkoon kun. Akkamiin furamuu danda'a jettanii yaada dhiyeessuu dandeessu waan jedhus akkasuma dabaltanii naa kaastu dabareeda bareedhaanii isinirraan jalqaba.
Ani yaada gabaabaan qaba. Muriyaanis ijoolleedha. Abbooti irraa garuu odeeffannoo gaafa furannu abbootii keenyarraa odeeffannoo nageenya ture. Kaleessee gadda amaaraa Oromoon akka saba tokkotti walii wajjin jiraachaa ture. Walirraa fuudhee dasheerasi miinzees walii ta'eera. Garuu 2013 kaasee hanga 2015 kanatti xiqqoo ishee addaa garummaan sodaa wal sodaachuu dhugamee ture. Sunis rakkoo hawaasaatu hin ta'in rakkoo mootummaan aleellawaa tokko tokko gaafa ka'u cimina tarkaanfii mataasaa fudhachuu dadhabuudhaan yookaan cilleessuudhaan rakkoon kun nurra ga'eera. Ammaan kanas uummanni amaaraa Oromoo walii wajjin jiraachuuf fedha
አመሰግናለሁ። ካሁን በፊት ስንኖር አብረን በሰርክም ሆነ በማንኛውም በድክስ አንድ ላይ ነው።
ካናዱራ ገመጆ ረቲስ ጭረረቲስ ገደረቲስ ወሊንታኔ ጅራታቱሬ ሃዱ ቁፋቱ ገርገኑ ዋሰቱሬ ሙስሊሞ ወራ አማራ ፎሮሞ አመገሩ አማራ ፎሮሞ አደባሶ ጣፎጀ ተመጅራ ገሩኑቲ ካናዱራ ወልፉኔ ወልራልችኔ ወሊኛኔ ጅራታቱሬ ገራገሩ ማይንቀምኑ አመገሩ ሶዳራ ከንኬ ወልራ አበቀቹን ኩንጅራ ያዶራ ከንኬ ኦሮሞና ማራራ አማሮ ሮሞራ ፈጋቹን ኩንጅራ ኦሮሞ ፈማራ ከንገርገርባሱ ደንዴ ያባው ሸኔዳ ኦሮሞ ፈማሪ ገሩ ወሊን ሸኔሎ ላጅራ ወሊን ዶአጅራ ኢሳኖ ቦሎተ ኬኛ ኑቲስ ኦቦሎተ ኢሳኒቲ ጀቹን ዱበተን
አኔ ዋነንጀዱ ዱር ሰምኒ አማራቪ ሰምኒ ኦሮሞ ማሊነ ከንጅራቻቱሬ ተኩማ ኒቲንጅራቻቱሬ ዋነን በኩቶኩ ሰምኒ አማራፍ ሰምኒ ኦሮሞ ወሊ ሚንዜ ተውን ወልራፉዱን ወልራሆሩን ጋፋ ገዳ ጋፈጪያ ጋፈ ገመቹ ወጅንጅራቻቱሩ ሰተምበክ ጃለለ ተኩማ ዲነቹ ገሩ ኤርገ በረኩማለማፍ ቆዳሰዲ አሲት ተኩማ ሰባ አማራፍ ተኩማ ሰባ ኦሮሞ ገርገር ዲጉ ከምበርባሪ ገራንሳኒ አከወልደቡ ካንጎዴኝ አባውሸኔ
እሺ ወደርሶ ደሞ ልምጣ ሜገረከይ ሰነት ይሟጭ
እሺ አመሰግናለሁ እኔ እዚህ ሀገር ላይ ተኖር ወረኔ ላይ የ15 አመት ሊሁን ነው እዚህ ሀገር ላይ ተገባ
ገለቶማ አንስ የሮን ኦሮሚያ ድፉ ዳይሞ ጋ ቆሸኒ ቴን ይጆልን ቱሬ አንያ ማውሪን ኮጋ ጃታ ወጋ ፍርተሚሽን ኦል አስጅራል ኤራ ከነምብልቲ ሁንዴስ ያስቲ ቀበይኝ ከነኑረድ ኢማቲ ሆረድ ያማካ ከዩት ከነነርግ ያሱመት ኦሮሚያ ከሴሮን ጅራድ ኡመተ ኦሮሞ ወሊን ወሊኛቹ ሆጀቹፊ ወለራይ ዲፈቹ መሌ ሆማን ቤክኑ ወንቲ አመኑት ሴኔ ገርገኑ ፈጌስ ኡመተ ራሚቲ ነሞ ተረኮ ቅበን ብራመሌ ኦሮሞ ፈአማራ ወንተውልቲ ዱሄዱቱ ጅራ በተስካኑት ኮከይሰት መስጊደቱ ኮከይሰት ወሊን ረቢ ከአና አመንታ ዳውል ቅበኔራ ወለራ እልችኔር ሄዱን ከኛ ሚንጄውሊቲ ኦሶነሞኒ ጋሪን ታኒ ገርገኑ ባሱዳፍ ያለኒ ለገርገሪን ባኑ ሀሌላ መጤንገዳ ዮ ያደኒ ኦሶ ኦቦሎኒ ከኛ ሮሞታን መነሳኒ ከይሰኑ ዶክሲኔ መነከኛ ሂነገርሲስኑ ጀደኒ ሂን ዶክሲኔ ነምኒ ዱለ ኮፕሲሳ ከንከነ ጫሉትሬ ኢሳንቱ ልቡ ከኛ በራሪ ጀቹን ዱበተን
እነሞኒ ተወቶኩ አራራዮ ካወሊ መሪያቹ አከያ ደጋሪ ቲካሹ አከምትላልቱ ይስንከን
ሞቱማን ነሞ ተረኮ ተከነ ኡመን ይስጅሩ ኤኙ ፈይ አማራሞ ኦሮሞሞ ሰከም ጀዴ አዳምባሱ ደደቡዳን ሚጣ ጉርዳቱ አረስ ሶዳኑን ይቀምኑ አኩመ ከለሴ እንገዳ ሞቱማን መስተልሲ ነው ገፈቻጅር ሐራዩዎች ገዲቡኤ ቃመ ኢምሳላለ ተወጅን ነመነጋ ያድ ገረነጋ ትፍዴ ጅራችሱ ከንደንደው ቀቡ ችሌሴ ገዲገዲ ሱዳን ኡመኒ ሶዳ ጉዳ ከሰገለ ይዘለ ሞቱማ በረረኮ እንጅራ ጀነቱን ያደላል
ስጋቴ አሁንም ተብረስብ ላይ ስጋቴ ልኝ ይሄ ብረስብ ታውሉት ምተው ብረስብ ስጋቴ ከመንግስት ላይ ነው
አኒ ኡመተራ ያዶንገው ኡመቲ ኢሲዮ ጀደሚኑ መዲስ ሱዳንኮ ሞቱማ ይባቲ ሞቱማን ወንቶ ተሰልጥ ሲላሉቱ ከነፊዴ ኦሶጅረኒ እንጅረኒ ይጀዲ ኢሳኑ ለኮፕሳን ሸኒጅቻ ሙራሰጅቻ ኢሳን ጀባታሪመን ለሞትኔ ዱና ጄፎሙ ሱዳተኒ ወሪብሮአሞ ጃለተኒ ሚሴንሰይ ሳኒታን ሞቱማን ኩተኑ አንገን ቀምኔት ሲንስ ነጄስኑ ንትደበለም ዮጀደን ኦሮሞሚቲ አኑ አኑነን ሰይነ ዱጉመን ሲቲማ እትንደበለም ዮሞቱማን ነን ኦልችኔ ነመሉቡ ኮበራሩ ብረሴኑን ቀባ እና ማነገልቻኒ ዱዋን ሱዳት ሞቱማን ኡመተውልቹ ጀቸ እንጅፈቴው ካን እንጅፈተሜ ወሊተራረሙ ቀባ ነን ይርገዱይ ወደ ሰራሪዋን ኖሌ ዮሎሌ እንጅፈቹ ደደፈ ሞአሜራረሙ ቀባ ማሊፉ ኡመተይ ሳጂስሳ ማሊፍ ግዴስቶ ተይ ሳጂስሳ ማሊፍ ጫሳንሳ ከዲገሙ ታሲሳ ሃንገማልተው ቴግ ዋኒሳን ፈደን ጉቴፊ አራረሙ ቀባ አንጀዳን ጀቹን ዱበተን
አከነም ትኩት አከያዱት አከንዱበዱት እንጋይፈን አከቆል ያዱን ጅሮን ይኖ ያዱን አን እሰድዊጫ ለከንገቡዩ ሞትማን ጅነረ ትንፈቱ ዮተ አማዩ ሻኔን ቪቲት አብዲ አና አብዲን ቀቦቹ ለሞትማ ዮሞ ጅነ ፉደተ ዮ ቀበዮኑ አገር ሲሲ አብዲ ሞትማ ካናራ ካናንጎዱ ዮተ የገሩ አብዲ ሞትማ ካናራ አን ቄቀ ጉዳን ቀባቹ
መሬት ተሰቆንዱማ እዱን ገለተ ይፈጠማካ ከብጀምቶ ተጠግ ይፈቶ ታፍታው ወቶ ታቲኒ ነጋንዴ ቤጉያ ተቆሞ ከስማ ዲመነጋረት ዴቪኔ መሪያና አብዲ ዘሩን ቀባ
Aye, ammasi gara qophii addaa naannoo dhuma Oromiyaa ilaallatu irratti ceena. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatuu fi hawaasaaleen Oromoo biyya alaa keessa jiranuu fi dhaabbanni ollaa jedhamu gaaffii dhiyeessanii jiru. Dhimma kanarratti qaamolee adda addaa dhimmichi ilaallatu haasofsiisuudhaan Jaalannee Gammadaa gabaasa itti aanu qindeessitee jirti. Waliin haacaqasu.
Ollaaf daayirektara waliigalaa kataan adde seenaa Jimjimoo waa'ee qabiyyee xalayaa ergamee gaafadhee akkas naan jedhan.
Oromoon carraa kana fudhateetiin nagayyuu buusee Oromoodhaafis akkasumas biyya Itoophiyaatiif gaafa Afrikaatiif illee gaarii ta'aa kan jedhu qotee bulatu harki guddaa ummaan hiyyeessaa torri guddaa qabsoo kanatti waraana kanarratti kaffalaa jira. Kanaaf nageenyi dhufuun warra lamaaniif qofa osoo hin ta'in uummata keessattiyyuu ammoo. Uummata nagaa hedduu kanarra akka du'aa jiru qabeenyi isaa sabbamaa jira, manni isaa gubataa jira, shamarran gugeedamaa jirti, namni seeraan hidhamee manidhaa keessatti irraanfatamaa akka jiru, manidhaa keessatti dhukkubaan akka malee yakkamaa akka keessa jiru otoo kortiin gadhiisachitti kaafee akkasumas immoo kara seera ala akka ta'e namni akkuma yeroo barbaade hidhamee yeroo barbaade gadhiifamaa kunniin marti uummata nagaa irratti deemaa jiru olaanaa bilisummaa Oromoo kan bosona keessa qabee qabatee deemu otoo hin ta'in. Nama nagaa ka qotee bulaa ka barataa jiru uummata kanatu kaffaltii guddaa kafalaa jira. Kanammoo waan barruudhaan yeroo hedduu torbee torbee irratti itti barreessinee gadhiisnu waamichi keenyayyuu kan hin ta'aa jiruuf sagalee warra sadii taaneeti sagalee nama biraa sun ta'e.
Mootummaa Federaalaa Itoophiyaatti waajjira koominikeeshiniif deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Kabbadee Deesisaa waa'ee marii karaa nagaa kana gaafatamanii akkas jedhan.
Lolli kamuu qaamni hidhate kamiyyuu. Karaa nagaatiin qawwee isaa lafa kaa'ee gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba kan jedhu mootummaan ejjennoo qaba. Isa kanaas immoo irra deddeebi'ee mootummaan caasaa mootummaatiinis abbootii gadaatiin haadholii siinqeetiin kadhachaa kan ture qaamni kamiyyuu biyya kana keessatti qawweedhaan jijjiiramu dhufuun jiru jedhee mootummaan amantaa guddaa qaba. Isa kana qaamni fudhanne immoo yoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan rakkoo namni biyya kanaa akka furamu kan yaadamaa jiru. Karaa nagaadhaan gaaffii qabu dhiyeeffatee qawwee lafa taa'ee uummata keenya dararuu keessaa gara karaa nagaatti akka deemu mootummaa yoomuu balballisaa banaadha. Waan addaa garee wayii baasee fi qalaa barriyaa'anii waan jijjiiramu waan dhufu akka hin jirre kan hin hubattu ani qalayichas ilaallee qalayaan qaqqabis hin jiru qalaan nuti nusiifachiif naannus hin jiru jechuu gooti.
Warri mootummaan shanee jedhu yookiin waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhanii lafa qaamni sadaffaan jirutti dubbanna waan jedhan qabu.
Qaama sadaffaa qaama afaffaa waan jedhamu hin jiru namni karaa nagaadhaan qabsaa'uu barbaadu biyya kanatti karaan saafanaadha. Waan warra kutuu hin qabne qaamni waraana kana gaggeessaa jiru nama ajjeessi balaa ga'u malee kan eenyuun akka hoogganamu waan ifatti beekamu hin jiru. Yeroo tokko tokko waliin makuutu jira. Hidhattoota amma jiran kanaa fi abaa'oo waliin makuun sirrii miti. Abaa'oo jechuun warra kaleessa gaaffii Oromoo bu'uura irraa qabatanii Oromoodhaaf gatii kaffalaa turaniidha. Isaan immoo har'a mootummaa waliin gaggeessaa jirra. Maqaadhaan waamu warra dandeenyutu jira. Akkasumas immoo karaa adda addaatiin uummata isaanii biyya isaanii deeggaraa kan jirantu jiru. Maqaa dhaabbata kanaatiin kan nagadu har'a baay'eetu jira. Qaamni hidhate kamuu haa ta'u maqaa fidhee haa qabaatu uummata nan qabsaaf jedhu fituu dhiisee karaa nagaan galee gaaffii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u nuti qaama sadaffaa fi afaffaa waan jedhamu kana miti kan ilaalle.
Dhimma kana laalchisee deebii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf gara waajjiratti gaafatamaa kutaa koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin irra deddeebi'ee taasise hin milkoofne. Garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma Oromiyaa keessatti nagaa buusuu laalchisee akkas jedhanii turan.
Humni kun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganamu. Humna akkasii wajjiniin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti. Sadarkaa kanarra hin jiru. Dargaggoota karaa dogoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru haa ta'u malee ammas humni kun lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun deemnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaa garaa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Gama kaaniin pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan. Garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan. Oromoo gidduutti dhiiga akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamanname.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil-Addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana argineerra. Jalqabaas kaka'umsa akkasii daasiraa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasumas jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsu barbaannu nuti karaa keenyaan nagaa takkaillee dinne hin beeku. Ibsa adda addaarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka ittiin marii seenan jira. Marii otoo seenin dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u waanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee waliigaltee tokkorra dhufne waliigalteen sun akka milkaa'u haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u. Gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaafi kun haa dhaabatu. Nageenyi sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu. Waboo kan wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goona? Maadha kunii akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalanii.
Hordoftoota keenya keessummoota koo mara galateeffachaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Hordoftoota keenya guutummaa qophii kana karaa feesbuukii fi marsariitii keenya irratti argachuu akka dandeessan isin hubachiifna. Kanuma jechuun jedhu. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatu nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Andafqaadu Morodaa waan waajjiniin tursaniif. Isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyada. Nagaatti bulaa isiniin jenna.